Bos días a todas e a todos. Aquí estamos en outro programa máis da Voz de Atenea, a radio escolar do CEIP número 1.
Esta semana, no Club de Letras, o martes e o xoves, desenvolvemos diferentes tarefas e, de novo, podremos disfrutar dun programa de radio feito por todos e para todos.
Neste segundo programa contaremos con Ares de sexto.
Bos días.
Aitana de quinto.
Bos días.
Roque de sexto.
Bos días.
E eu, Iria de quinto. Bos días. Cal é a vosa opinión sobre as tarefas da segunda semana traballando por ámbitos?
A min o que máis me gustou foi o visual thinking, que era debuxar a súa vida.
A min o que máis me gustou foi coñecer a Elena García Armada.
A mí me gustou moito e o que máis me gustou foi estar esta semana no Club de Letras.
A mí gustaronme todas as tarefas, pero a que máis foi investigar sobre Elena García. No quinto e sexto estivechedes a coñecer mellor a unha gran enxeñeira.
Sí, Elena García Armada. É unha enxeñeira especialista en robótica que creou o primeiro exoesqueleto para nenos.
Pero mellor que escoitemos a vosa investigación sobre ela dentro da sección de Mulleres da nosa vida.
Hoxe no Club de Letras coñecemos a Elena García Armada.
Elena García Armada naceu en Valladolid en 1971. É unha enxeñeira industrial española, recoñecida internacionalmente pola súa brillante trayectoria e os seus logros en materia de robótica. Na actualidade é investigadora e científica titular do Centro Automática e Robótica do Consello Superior de Investigacións Científicas. É cofundadora da empresa Marcy Bionics, creadora do primeiro exoesqueleto biónico do mundo para nenos e nenas con enfermidades musculares degenerativas como atrofia muscular espiñal.
Comezou a súa trayectoria profesional especializándose no deseño de robots orientados á industria, ata que no ano 2009 coñeceu a Daniela, unha nena que, por culpa dun accidente de tráfico, quedou nun severo estado de tetraplexía. Elena iniciou entón un proxecto de investigación para desenvolver un exoesqueleto para Daniela. A partir dese momento, o seu traballo centrouse en fabricar dispositivos orientados a mellorar a súa calidade de vida e a aumentar a súa mobilidade.
Grazas ao seu traballo, Elena García Armada foi nomeada pola Fundación Talgo a enxeñeira do ano. O seu exoesqueleto Atlas xa está sendo empregado para a rehabilitación de nenos en varios hospitais do noso país. A persoa decide o que quere facer e o robot o interpreta e lle permite realizar esa acción.
No mundo hai máis de 17 millóns de nenos e nenas afectados pola enfermidades neuromusculares que lles impide camiñar. Os médicos coinciden en que se estes cativos recuperasen a capacidade para andar erguidos, moitos dos síntomas e as complicacións asociadas a estas enfermidades desaparecerían, mellorando a súa calidade de vida.
No seu libro Que sabemos de robots? A investigadora fai un repaso pola historia da robótica e as enormes posibilidades que se abren ante nós gracias a esta ciencia. Nos seus traballos de divulgación quere que a xente deixe de ver os robots como Terminator para aceptar de que se trata de aliados, de axudas, de algo que contribúe á mellora da calidade de vida.
Estes robots son moi caros e hace falta moito dinero para fabricarlos.
Pasamos agora á sección Macedonia de contos, na que traballan os máis pequenos do cole. Os nenos e nenas de 3, 4 e 5 anos. Disfrutaremos dun conto chamado Non fai falta a voz.
Non fai falta a voz.
Todos os animais tenen a súa voz.
Con ela poden amosar cariño e decir cousas bonitas.
Con can ala.
¡Ar!
¡Wow!
Los cachorriños responden. ¡Wow! O gato miaña. ¡Miau!
Los gatitos también. ¡Miau!
A galinha cacarecha.
¡Ca!
Los pitiños pían. Y faen pío.
O pájaro canta.
Pío. Los pasariños también. Pío.
A vaca brúa.
Los bicirriños responden.
Las ovejas mean.
Ve. Los corderos también. Ve.
El caballo lincha.
¡Y!
Los podriños responden.
¡Y!
O lobo. O uvea.
Los ovillos también.
¡Au!
El tigre ose. ¡Bah!
Os tigres pequeñiños. Fano ao sei xeito.
Elefante vera.
Os elefantiños. Téntalo como poden.
E a jirafa. Jirafa dos llevos.
E a xirafiña. Ainda menos.
Pero la xirafa ten un pescozo moi longo.
Tan longo que con él acariña a súa cría.
Una vez, una xirafa pequeniña
recibiu moitos alumiños de mamá.
Tanto le gustalo que despois aprendeulle a un elefantiño.
O elefante aprendeulle ao seu amigo o tigre.
E o tigre ao lobo.
O lobo ao cabalo.
Así foron aprendendo os demais.
Desde aquela, todos os animais saben que non fai falta a voz para dicir
Quérote, mamá! Quérote, papá! Quérote!
Lembrade que o convertiron nun audioconto, tamén para que todos poidamos disfrutar de él.
Estes cativos sempre nos sorprenden. Podes acceder ao audio a través do código QR, na portada do conto que se atopa na sección de narrativa dos primeiros lectores, que son os libros marcados na biblioteca, ca etiqueta vermella, e tamén no cartel do corredor da biblioteca, cun mapa mental do conto. E seguimos cos nenos e nenas de primeiro e segundo de primaria, na súa sección Quen canta esa canción? Esta semana escoitaremos Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Investigaremos sobre o compositor e disfrutaron moito ca súa tarefa, como se pode apreciar no seu traballo.
Hoxe no programa de radio de La Voz de Atenea vamos a hablar de Justin Timberlake. Justin Timberlake é un actor e un cantante estadounidense. Actualmente ten 38 anos.
Creceu cantando no coro da iglesia.
Cando tiña 12 anos participou no programa de Disney Channel El Club de Mickey Mouse.
Formou parte da banda masculina NSYNC.
Tempo despois deixou a banda e preferiu cantar solo en solitario.
Publicou 5 álbumes.
Entre las películas más famosas destacan
Ciudad sin ley, Lolos,
Shrek 3,
El precio del mañana,
El elemento de la serpiente negra,
Con derecho a roce,
Sueños cambiados,
Apuesta máxima,
Malas enseñanzas,
El oso Yogi,
Justin Timberlake, Das estrellas más populares, tanto la música como no cine.
Rematamos cos chicos e chicas de tercero e cuarto de primaria e a súa sección e agora que eu penso. Que esta semana estiveron a dialogar sobre a amizade, como poderes escoitar. Tamén adicaron o tempo a xogar coas palabras os seus significados e fixeron un crucigrama que poderes atopar no blog do Club de Letras.
Buenos días.
Na tarefa de hoxe imos falar de amizade.
É moi importante e bonita para non sentirse.
Te vas a sentir mejor con amigos cuando estás en un momento difícil.
É bo ter un amigo para poder superar os momentos difíciles.
Amizade bonita e respetable. No.
Os amigos fannos sentir ben, ademais porque tes con alguén que compartir experiencias.
E agora esperamos que poidades reflexionar sobre a amizade, vos tamén. E aquí remata o segundo programa do Club de Letras para a radio A Voz de Atenea.
Recordamos de novo que poderedes ver estes traballos que están expostos no corredor da biblioteca e poderedes escoitar este programa cando queirades dende a web do CEIP número 1.
Esperamos encontrarnos de novo na Voz de Atenea a próxima semana cun novo programa do Club de Letras.
¡Hasta la semana que viene!